Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 14 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Sessions ហៅការចោទប្រកាន់អំពីការខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីជាការកុហកដ៏គួរឲ្យស្អប់លោក Macron ថាសហភាពអឺរ៉ុបតែងតែបើកទ្វារទទួលចក្រភពអង់គ្លេសលោកត្រាំនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខ្មែរក្រហមបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរលើលោកយឹមតិតក្នុងសំណុំរឿង004ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិថ្មីបង្ហាញពីភាពស្រពិចស្រពិលនៃទស្សនៈរបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានបដិសេធកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកមិនបានខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជួយដល់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នោះទេលោក Sessions បានថ្លែងនៅក្នុងសវនកម្មទៅកាន់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ព្រឹទ្ធសភាដែលត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធថាខ្ញុំមិនដែលជួបឬសន្ទនាជាមួយនឹងជនជាតិរុស្ស៊ីឬមន្ត្រីបរទេសណាពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឬការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាការលើកឡើងដែលថាខ្ញុំបានខុបខិតនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាខ្ញុំបានដឹងអំពីការខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនេះដែលខ្ញុំបានបម្រើអស់រយៈពេល35ឆ្នាំឬការបន្ទាបតម្លៃសុចរិតភាពនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងគឺជាការតក់ស្លុតនិងជាការកុហកដ៏គួរឲ្យស្អប់ដោយលើកឡើងពីការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរុស្ស៊ីដោយមិនបានរាយការណ៍ខណៈលោកបានផ្ដល់ទីប្រឹក្សាដល់យុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំលោក Session បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានទទួលស្គាល់ជំនួបចំនួន2កាលពីឆ្នាំមុនជាមួយនឹងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ី Sergey Kislyak ក៏ប៉ុន្តែលោក Sessions បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានជួបជាមួយនឹងលោក Kislyak ជាលើកទី3នៅក្នុងពិធីបដិសន្ធារកិច្ចមួយកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2016សម្រាប់លោក Trump នៅឯសន្តាគារ Mayflower នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នោះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហភាពអឺរ៉ុបតែងតែបើកទ្វារសម្រាប់អង់គ្លេសឲ្យនៅជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធេរីសាមេបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំទៅលើការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាពិតណាស់ទ្វារតែងតែបើកដរាបណាការចរចាទៅលើការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅមិនទាន់បញ្ចប់ប៉ុន្តែលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកគោរពទៅលើសេចក្តីសម្រេចអធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជនអង់គ្លេសឲ្យចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់ខ្លួនកាលពីមួយឆ្នាំមុនដោយបានបន្ថែមថាការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយលោកបានថ្លែងនៅឯវាំងអេលីសេថាយើងត្រូវតែច្បាស់លាស់នឹងត្រៀមទុកជាមុនហើយនៅពេលដែលដំណើរការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមយើងត្រូវតែច្បាស់ថាវាពិបាកជាងមុនក្នុងការដើរថយក្រោយវិញអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកម៉ាក្រុងត្រូវបានលើកឡើងដូចគ្នាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះលោកស្រីមេក៏បានលើកឡើងសារជាថ្មីទៀតអំពីផែនការរបស់លោកស្រីក្នុងការអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលលោកស្រីបានគ្រោងទុកដើម្បីចាប់ផ្ដើមពិភាក្សានៅសប្ដាហ៍ក្រោយគណៈការចរចាទៅលើការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្ត លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺលោកមូនជេអ៊ីនក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងខែនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារមេដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើបញ្ហាសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការសហការគ្នាដើម្បីប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានធានាដល់តំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃអង្គារថាដោយគ្មានបបផែនល្អនោះទេលោកនឹងមិនអើពើនឹងការព្យាយាមរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងការបញ្ឈប់ការងាររបស់អ្នកប្រឹក្សាពិសេសម្នាក់ដែលស៊ើបអង្កេតទៅលើការខុបខិតគ្នាដោយខុសច្បាប់រវាងជំនួយការរបស់លោកត្រាំនិងក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅក្នុងយុទ្ធនាការកាលពីឆ្នាំមុនលោក Rod Rosenstein អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកដែលបានតែងតាំងលោក Robert Mueller អតីតប្រធានការិយាល័យស៊ើបការសម្ងាត់សហព័ន្ធដើម្បីដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតល្បីល្បាញពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានគោលបំណងជួយលោក Donald Trump ឲ្យឈ្នះបានថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពមួយថាលោកនឹងមិនអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជារបស់លោក Trump ក្នុងការបណ្តេញលោក Mueller ចេញដោយគ្មានមូលហេតុសមស្របនោះទេលោកបានបន្ថែមថាគ្មានមូលហេតុសមស្របនៅឡើយទេមកទល់នឹងពេលនេះប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានចេញមុខការពារប្រទេសកាតាខណៈប្រទេសកាតាប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងការទូតដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគណៈប្រតិភូទូគីមួយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងដូហាកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការពង្រាយកងកម្លាំងយោធានៅក្នុងប្រទេសកាតាដែលនៅទីបំផុតនឹងធ្វើឲ្យមានទាហានកើនឡើងប្រមាណ 5,000 នាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានបញ្ជូនស្បៀងអាហារក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនដើម្បីជួយដល់ប្រទេសកាតាដែលកំពុងរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនោះរដូវក្តៅនៅអឺរ៉ុបជារឿយៗមានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍ឬសកម្មភាពនៅខាងក្រៅភាគច្រើនត្រូវបានគេគ្រោងនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ជាប់ៗគ្នាដោយមនុស្សជាច្រើននឹងចេញទៅតាមទីសាធារណៈប៉ុន្តែយានយន្តនានាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់អស់ប្រមាណគ្រឿងមកហើយដើម្បីសម្លាប់នឹងធ្វើឲ្យអ្នកថ្មើរជើងនិងពលរដ្ឋទូទៅរងរបួសចាប់តាំងពីការវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុងនីសនៃប្រទេសបារាំងមករថយន្តដឹកទំនិញនិងរថយន្តធម្មតានានាក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស៊ុយអែតនិងអង់គ្លេសផងដែរទីក្រុងនានានៅអឺរ៉ុបល្បីល្បាញដោយសារទីសាធារណៈប៉ុន្តែវិធានការបន្ថែមទៀតត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីជួយឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែមានសុវត្ថិភាពជាងមុនលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកបានថ្លែងទៅកាន់តំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីពីការប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេហើយបានបដិញ្ញាថានឹងបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រមួយដល់សភាត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាខាងមុខនេះលោក Mattis បានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump កំពុងស្ថិតក្នុងពេលវេលាមួយដែលគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលកងកម្លាំងអាមេរិកបានប្រយុទ្ធនៅទីនោះអស់រយៈពេល16ឆ្នាំមកហើយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងប្តឹងសាធារណរដ្ឋឆែកហុងគ្រីនិងប្រទេសប៉ូឡូញចំពោះការមិនព្រមទទួលយកជនភៀសខ្លួននេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ប្លុកនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលដំណើរការកាត់ក្តីរបស់សាលាក្តីផ្នែកក្រហមយល់ឃើញថាសាលាក្តីមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងកិច្ចស៊ើបអង្កេតលើលោកយឹមទឹកដែលជាអតីតកម្មាភិបាលផ្នែកក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលពួកគេថាតុលាការបានប្រឈមនឹងបញ្ហាថវិកាក៏ដូចជាការជ្រៀតជ្រែកពីឥទ្ធិពលខាងក្រៅដែលធ្វើឲ្យកិច្ចស៊ើបអង្កេតលើលោកយឹមទឹកអស់បន្លាយពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរលើលោកយឹមទឹកក្នុងសំណុំរឿង004នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចេញផ្សាយជាសាធារណៈនាថ្ងៃអង្គារនេះនិងតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្តី សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមចុះថ្ងៃទី13ខែមិថុនានេះបានឲ្យដឹងថាតុលាការបានធ្វើការស៊ើបសួរលើលោកយឹមទឹកអស់រយៈពេល8ឆ្នាំទាក់ទងនឹងអង្គការកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឡើងរវាងថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979លោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានធ្វើការទៅតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការក្នុងការបិទកិច្ចស៊ើបសួរដែលមានមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនសង្ស័យចូលរួមលោកថាភាគីពាក់ព័ន្ធមានពេល15ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃប្រកាសនៃការបិទកិច្ចស៊ើបសួរនេះដើម្បីប្តឹងតវ៉ាសូមឲ្យមានកិច្ចស៊ើបសួរបន្ថែម
យោងតាមវិធានទីក្នុងគឺគេទុកពេលវេលា15ថ្ងៃដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាហ្នឹងគឺគាត់អាចនេះគាត់អាចដាក់ប្តឹងបន្ថែមទៀតដើម្បីស្នើសូមឲ្យមានការស៊ើបគេបន្ថែមឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណា
អ្នកនាំពាក្យឲ្យសាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះលើកឡើងថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានគោរពសិទ្ធិជនសង្ស័យព្រោះបានខិតខំពន្លឿនកិច្ចស៊ើបអង្កេតដើម្បីទុកពេលគ្រប់គ្រាន់ឲ្យជនសង្ស័យមានសិទ្ធិការពារភាពគ្មានទោសរបស់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានសម្រេចដាក់លោកយឹមទឹកឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនដែលត្រូវចោទថាបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកយឹមទឹកដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើនរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលរួមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើខ្មែរក្រោមនិងជនជាតិវៀតណាមហើយនឹងអំពើអមនុស្សធម៌ជាច្រើនទៀតដូចជាអភិភិពាដោយបង្ខំជាដើមលោកឡុងបញ្ញវុឌ្ឍទីប្រឹក្សាគម្រោងយុតិធម៌នៅកម្ពុជាបានស្ដីបន្ទោសដល់កង្វះថវិកាក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងកង្វះឆន្ទៈនយោបាយដែលបានធ្វើឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខកខានមិនបានរកយុតិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីឲ្យបានឆាប់នោះ
វាទៅដល់សហជាតិក្រមអសេមកែតអន្តរជាតិប្រកាសថាដោយសារតែកង្វះថវិកាអញ្ចឹងសំណុំរឿង03-04គាត់នឹងប្រកាសចំហរហូតអានេះវាជារឿងមួយដែលប៉ះពាល់មែនទែនទៅលើដំណើរការយុត្តិធម៌នៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺអ្វីដែលថាចៅក្រមសេដ្ឋកិច្ចប្រកាសហ្នឹងវាមួយផ្នែកដែលប្រកាសថាដោយសារតែកង្វះថវិកាប៉ុន្តែបញ្ហាដែលសំខាន់គឺរឿងចន្ទៈនយោបាយច្រើនទៀត
លោកឡុងបញ្ញវុឌ្ឍបន្តថាយុត្តិធម៌នឹងមិនអាចត្រូវបានរកឃើញដល់ជនរងគ្រោះដែលមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីក៏ដូចជាជនជាប់ចោតប្រសិនបើតុលាការរសារទុកឲ្យសំណុំរឿង003និង004នៅចំហបន្តទៀតបន្ទាប់ពីកិច្ចស៊ើបអង្កេតត្រូវបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនោះ
ម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់ជនជាប់ចោតក៏អត់យុត្តិធម៌ដែរពីព្រោះអីសំណុំរឿងនៅបើកចំហរហូតហើយឈ្មោះគាត់នៅតែជាឈ្មោះជនជាប់ចោតហើយបញ្ហាដែលសំខាន់សាកសីទាំងឡាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងហ្នឹងតែគេចាត់វិធានការការពារដូចម្ដេចហើយការស៊ើបអង្កេតកន្លងមករយៈពេល7 8ឆ្នាំនេះទីបំផុតវាទៅជាអាសាបងអានេះវាជារឿងមួយគួរឲ្យឆោតឆ្នៃមែនតើ
រីឯលោកឡាត់ទីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលឃ្លាំមើលដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមប្រាប់ VOA ថាកាលដើមឡើយមានប្រតិកម្មខាងនយោបាយខ្លាំងក្លាចំពោះការកសាងសំណុំរឿង003និង004តែសម្ពាធនោះចុះថមថយមកវិញដោយសារតុលាការបានធ្វើការដោយឈរលើវិជ្ជាជីវៈអភិជាក្រិតរបស់ខ្លួនលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ការប្រកាសបិទកិច្ចស៊ើបសួរទាំងតក់ក្រហល់បែបនេះក្រោយកិច្ចស៊ើបអង្កេតត្រូវបានធ្វើឡើងអស់ពេល8ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡាត់គីងឿងឆ្ងល់ថាតើសហមេធាវីនាំមុខរបស់ដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយដំណឹងកូនក្តីចំពោះការបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរនេះលោកបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះនឹងដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីតែងតែចង់ឃើញជនសង្ស័យត្រូវបាននាំយកមកកាត់ទោសក៏ប៉ុន្តែការកាត់ទោសជនសង្ស័យបានឬយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យលើការយល់ឃើញរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត
អ្នកណាមួយក៏ដឹងដែរអំពីបញ្ហាជនសង្ស័យទាំងអស់សត្វជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែគាត់ថានេះវាជាវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងបើកាលណាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតយល់ឃើញបែបម៉េចអាហ្នឹងវាជាវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងហ៎បាទប៉ុន្តែគណៈថាជាការកាត់សម្គាល់ទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺតែងតែចង់ផ្ដន់ទាទូដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពួកគាត់នេះជាទស្សនៈរបស់ជនរងគ្រោះបាទ
ក្នុងសំណុំរឿង004នេះមានជនសង្ស័យពីររូបផ្សេងទៀតគឺអ្នកស្រីអឹមចែមនិងលោកអៅអានកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រេចទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់ស្រុកម្នាក់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីអឹមចែមត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ ឬក៏ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេចំណែកតាអានឬអោអានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរផងដែរការប្រកាសបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរលើលោកអោអានធ្វើឡើងពីលើគឺនៅខែធ្នូឆ្នាំ2016និងខែមីនាឆ្នាំ2017ហើយឥឡូវនេះកំពុងរងចាំសេចក្តីសម្រេចនៅចំពោះមុខអង្គបូរេជំនុំជម្រះដោយឡែកសំណុំរឿង003មានជនជាប់ចោតម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឈ្មោះមាសមុតដែលជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរក្រហមលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានដឹងថាក្នុងសំណុំរឿង004មានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីប្រមាណ 2,700 នាក់ហើយមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីជាង600នាក់ផ្សេងទៀតស្ថិតក្នុងសំណុំរឿង003អ្នកឃ្លាំមើលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមស្ទាក់ស្ទើរចិត្តដើម្បីកំណត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាចជាសាលាក្តីគំរូដល់សាលាក្តីជាតិនិងសាលាក្តីផ្សេងទៀតព្រោះថាសាលាក្តីនៅបន្តរងសម្ពាធនយោបាយក្នុងកិច្ចស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ធ្វើឲ្យមានការជំរុញកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដើម្បីឈោងដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដោយការស្ទង់មតិថ្មីមួយប្រាប់ឲ្យដឹងថាទំនុកចិត្តក្នុងទំនាក់ទំនងនោះស្ថិតក្នុងចំណុចទាបបំផុតលោកជូហ្វ្រីមែនរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងរងគូននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយដែលមានចំណងជើងថាតើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរចំពោះរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវបានចងក្រងឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអាស៊ាននៅវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusu Issa ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមជ្ឈមណ្ឌលនោះបានទទួលការឆ្លើយតបកាលពីខែមុនពីពួកមន្ត្រីសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកកសែតជាង300នាក់នៅក្នុងសមាគមអាស៊ានពួកអ្នកឆ្លើយតប 43% បាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំមិនបានចាប់អារម្មណ៍តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេដោយប្រៀបធៀបទៅនឹង 37% ដែលបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានយកចិត្តទុកដាក់ចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរគឺ 43% បាននិយាយថាពួកគេរំពឹងថាការពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយតំបន់នោះនឹងធ្លាក់ចុះហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចពឹងផ្អែកជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពី4ខែមុនរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានស្វាស្វែងបន្ធូរបន្ថយការព្រួយកង្វល់ទាំងនេះជាមួយនឹងការឈោងទៅរកប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលជាលើកទី1ដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីសមាជិក10ប្រទេសរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពួកភ្ញៀវបានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពួកភ្ញៀវថែមទាំងបានទៅមើលការប្រកួតកីឡាបេសបលផងដែររយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានកត់សម្គាល់ដោយការខ្វះការពាក់ព័ន្ធជាមួយតំបន់មួយដែលមានចំណងទាក់ទងដ៏ខ្លាំងជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្រោមគោលនយោបាយឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់អាស៊ីដោយមានការអញ្ជើញនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Tillerson មានគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈនេះលោក W. Patrick Murphy ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយនៅសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាតំបន់នេះនៅតែជាដៃគូដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមការពិតជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាំង10លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអញ្ជើញមេដឹកនាំប្រទេសសិង្ហបុរីថៃនិងហ្វីលីពីនមកកាន់សេតវិមានហើយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវគេរំពឹងថានឹងទៅចូលរួមសន្និសីទកំពូលប្រចាំតំបន់ចំនួន2នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខក៏ប៉ុន្តែទំនុកចិត្តនេះមានកម្រិតទាបបំផុតដែលពួកអ្នកឆ្លើយតបការស្ទង់មតិនោះតែ 10% គិតថាប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រកាសនឹងចូលរួមសន្និសីទកំពូលទាំងពីរនោះខណៈដែល 38% គិតថា លោកប្រហែលជានឹងចូលរួមហើយ 32% និយាយថាលោកដូណាល់ត្រាំប្រហែលជានឹងមិនចូលរួមទេខណៈដែលមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអាស៊ានបានបញ្ជាក់ថាការឆ្លើយតបទាំងនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់តំបន់ដែលមានមនុស្ស600លាននាក់រស់នៅទីនោះលទ្ធផលមិនបានបង្ហាញនៃការលើកទឹកចិត្តទេលោកបណ្ឌិតតាំងស៊ីវមុននាយកមជ្ឈមណ្ឌលនោះបាននិយាយនៅក្នុងសារតាមអ៊ីមែលថាតាមការពិតគេរំពឹងទុកហើយថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំមិនបានយកចិត្តទុកដាក់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺការយល់ឃើញពីអវិជ្ជមាននោះមានកម្រិតខ្លាំងក្លាណាស់លោកបានសរសេរទៀតថាការស្ទង់មតិបង្ហាញពីការខ្វះទំនុកចិត្តពិតប្រាកដដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការពឹងផ្អែកលើប្រទេសអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ជាការបរាជ័យដែរតំបន់នោះមានទស្សនៈមិនមានការលើកទឹកចិត្តលើចំណងតាក់ទងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងនៅពេលអនាគតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាការស្ទង់មតិនោះមិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការលែងទទួលស្គាល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ទេក៏ប៉ុន្តែជាការអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមកាន់តែខ្លាំងឡើងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកបានសរសេរបន្តទៀតថាទោះទៅវិញការស្ទង់មតិនេះជាសក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លាំងមួយនៃការខកចិត្តរបស់តំបន់នៅក្នុងការបង្ហាញការមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំការនេះមិនមែនជាការអំពាវនាវដ៏ខ្លាំងឲ្យអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីតំបន់អាស៊ីទេនេះជាការផ្ទុយទាំងសងអ្វីដែលមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺខណៈដែលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានអារម្មណ៍ថាអាមេរិកខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់នោះទស្សនៈរបស់តំបន់នេះចំពោះប្រទេសចិនមានលក្ខណៈវិជ្ជមានច្រើនខណៈដែលអ្នកឆ្លើយតប 44% យល់ស្របថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខខ្លាំងឡើងដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះអ្នកឆ្លើយតបជាង 51% បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាត់បង់សមរភូមិដ៏សំខាន់មួយទៅចិនចាប់តាំងពីលោកត្រាំបានកាន់អំណាចមកហើយមនុស្សជាង 73% បាននិយាយថាចិនជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកឆ្លើយតបតែ3កណ្ដាក់សញ្ញា 5% បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចម្លើយភាគច្រើនបានមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីននិងវៀតណាមថ្វីបើសមាគមអាស៊ានមានប្រទេសទាំងអស់10ជាសមាជិកក៏ដោយប្រទេសមួយនៃប្រទេសទាំងនោះគឺមីយ៉ាន់ម៉ាមានការកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងតំបន់ទេលោកស្រីអងសានស៊ូជីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅទីប្រឹក្សារដ្ឋមិនបានចូលរួមជំនួបការពិសាបដាមុននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដោយបញ្ជូនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកស្រីដោយមានលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំងធីលីសុនជំនួសវិញរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនិយាយថាអវត្តមានរបស់លោកស្រីបណ្ដាលមកពីការជន់គម្រងគ្នាលោកស្រីអោនសានស៊ូជីបានឋិតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលមុនពេលធ្វើដំណើរទៅចូលរួមជំនួបជាមួយសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាបហើយបន្ទាប់មកទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយព្រះមហាក្សត្រយានីនៃប្រទេសអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែការមិនចូលរួមរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីបង្ហាញនៅការបង្ហើបឲ្យដឹងពីការទទួលមីយ៉ាន់ម៉ាខុសគ្នានៅក្រោមប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសភូមាពីរដងហើយបានអញ្ជើញលោកស្រីអងសានស៊ូជីមកកាន់សេតវិមានជាអ្វីដែលប្រធានាធិបតីត្រាំមិនទាន់បានធ្វើជាផ្លូវការទេលោកស៊ូមីងអោងជាអ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានតាន់កោងសម្រាប់ការសិក្សានយោបាយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងគូននិយាយថាខណៈដែលវាអាចចំណាយពេលសម្រាប់ពូមេដឹកនាំថ្មីបង្កើតការតាក់ទងគ្នាភាគីទាំងពីរហាក់ដូចជាមិនបញ្ញាប់បញ្ញាល់ទេលោកនិយាយទៀតថា
The gut feeling is that there is a mutual disinterest.
អារម្មណ៍យ៉ាងច្បាស់លាស់គឺថាมันមានការយកចិត្តទុកដាក់រវាងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនិងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនោះទេដូច្នេះมันមានតែប្រទេសភូមាមួយទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលលោកប្រធាននៃតំបន់ត្រាំมันបានបង្ហាញនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនោះទេហើយខ្ញុំគិតថាខាងភៀកគីមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមានការមមាញឹកជាមួយទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយប្រទេសនានានៅតំបន់អឺរ៉ុបដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមិនមែនជាអធិភាពរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលឥឡូវនេះនោះទេ
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកនៅនាងជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកមួយក្រុមបានប្រំពៃគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅលើច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលរួមទាំងសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនឹងតម្រូវឲ្យសភាត្រួតពិនិត្យប្រសិនបើសិទ្ធិវិមានផ្អាកឬបញ្ឈប់ទណ្ឌកម្មដែលមានស្រាប់នោះកិច្ចប្រំពៃរវាងគណៈបកទាំងពីរត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ជាការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់ដែលប្រសិទ្ធភាពកំពុងពិចារណាលើទណ្ឌកម្មចំពោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភាហើយត្រូវអនុម័តនៅក្នុងសភានិងចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និស្សិតអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការព្យាយាមលួចបដាឃោសនាមួយកាលពីឆ្នាំ2016ត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីរូបគេបានសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Otto Wombier អាយុ22ឆ្នាំនោះត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារហើយកំពុងតែធ្វើដំណើរត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គេលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានការពារសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅលើការកាត់បន្ថយថវិកាយ៉ាងខ្លាំងទៅលើផ្នែកការទូតនិងជំនួយបរទេសខណៈស្នើសុំថវិកាបន្ថែមយ៉ាងច្រើនទៅលើផ្នែកយោធាគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិមួយនៃកាកបាទក្រហមហៅកាត់ថា ICRC កំពុងតែប្រមានអំពីអត្រាជំងឺអាសន្នរោគនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាម៉ែនដែលហាច់ហួរទៅដោយសង្គ្រាមដែលការប្រមាននេះគឺស្រដៀងទៅនឹងការប្រមានជាច្រើនពីសំណាក់អង្គការសុខភាពអន្តរជាតិនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែមុននេះលោកស្រី Maria del Pilar Boza Romano អ្នកសម្របសម្រួលសុខភាពរបស់ ICRC ក្នុងប្រទេសយ៉ាម៉ែននិយាយថាករណីសង្ស័យថ្មីជាង 5,000 ករណីត្រូវបានរាយការណ៍ថាកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍មុនការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះដែលបានកើតឡើងកាលពីជាង1ខែមុនកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងកីឡាករបាល់ទាត់លោក Cristiano Ronaldo ដ៏ល្បីល្បាញត្រូវបានចោទប្រកាន់ករណីគេចមិនបង់ពន្ធរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញចោទប្រកាន់កីឡាកររបស់ក្រុម Real Madrid រូបនេះថាបន្លំឯកសាររដ្ឋាភិបាលដោយមិនព្រមបង់ពន្ធ16លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2014តុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានកាត់ទោសជនភៀសខ្លួនស៊ីរីនិងលីប៊ី6នាក់ក្នុងករណីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃបុណ្យណូអែលឆ្នាំមុនទៅលើបរិសុទ្ធគ្មានផ្ទះសម្បែងម្នាក់ដែលបានស្នាក់នៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងបេកឡាំងវីដេអូថតយកហេតុការណ៍មួយបង្ហាញពីជនរងគ្រោះជនជាតិប៉ូឡូញអាយុ37ឆ្នាំដែលសម្រាននៅលើបង់មួយដែលយកក្រដាសធ្វើជាភួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.